Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែមេសាឆ្នាំ2022 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដានិងសាការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសប្តាហ៍អំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអវត្តមានសាក់សីក្នុងសំណុំរឿងសូវ៉ាន់របស់បុគ្គលិកនិងអតីតបុគ្គលិកអាត់ហុកនាំឲ្យមានការរិះគន់អ្នកជំនាញសារព័ត៌មានបន្តជំរុញឲ្យរដ្ឋអំណាចពង្រឹងលំហសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាករណីប្រឆាំងនឹងក្រុមការពារសិទ្ធិស្ត្រីទូគីបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអស់បន្លាយដែលមកទល់នឹងពេលនេះមានរយៈពេលជាង2ខែហើយតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសប្តាហ៍ម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
អភិបាលក្រុងកំពង់ផែ Mariupol នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនថ្លែងថាជនស៊ីវិលដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងរោងចក្រផលិតដែកថែបដ៏ធំមួយកំពុងខ្វះស្បៀងអាហារទឹកនិងថ្នាំសង្កូវលោក Vadim Boychenko ថាស្ថានភាពនៅក្នុងរោងចក្រដែកថែប Avostal ពិតជាយ៉ាប់យ៉ឺនរោងចក្រដែកថែបនេះជាទីតាំងចុងក្រោយមួយដែលទាហានអ៊ុយក្រែនកំពុងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងទីក្រុង Mariupol ហើយទាហានទាំងនេះកំពុងថិតជាមួយក្រុមជនស៊ីវិលនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ប្រធានធនាគារកណ្ដាលរបស់រុស្ស៊ីថែងថាទស្សនវិស័យនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីគឺមិនប្រកបប្រជាខ្លាំងស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីត្រូវបានសន្និដ្ឋានថានឹងចុះថយចុះដល់ទៅ 10% នៅឆ្នាំនេះតន្តកម្មអន្តរជាតិនិងតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ទាបកំពុងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីស្របពេលដែលអតិផរណាកើនឡើងនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Joko Widodo ថ្លែងថាទាំងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky និងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 ដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃសប្តាហ៍ថាខ្លួនបានវាយប្រហារនៅទីក្រុងគៀវតាមអាកាសនៅក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP នេះជាករណីវាយប្រហារលើកដំបូងលើរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីទាហានរុស្ស៊ីមិនបានធ្វើការវាយប្រហារណាមួយក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍មកហើយលើទីក្រុងនេះការវាយប្រហារនេះក៏បានសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ផងដែរវិទ្យុអរ៉ុបសេរីវិទ្យុសេរីភាពបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីវីរ៉ាឌីរិចផលិតករប្រចាំវិទ្យុអរ៉ុបសេរីវិទ្យុសេរីភាពដែលទទួលមូលនិធិគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានស្លាប់នៅពេលដែលគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានបាញ់ចំអគារដែលអ្នកស្រីរស់នៅក្នុងទីក្រុងគៀវនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានមានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហាររបស់ទាហានរុស្ស៊ីលើទីក្រុងគៀវភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres ជាគោលបំណងរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីមាក់ងាយលើអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអង្គការនេះតំណាងឲ្យនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានថ្កោលទោសការវាយប្រហារដ៏អមនុស្សធម៌ ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនគ្មានសេចក្តីគោរពអ្វីទាល់តែសោះដោយច្បាប់អន្តរជាតិនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP អតីតហ៊ានម៉ារីនអាមេរិកម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ជាមួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនផ្សេងទៀតនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធជាមួយរុស្ស៊ីសាច់ញាតិរបស់ទាហានម្នាក់នេះបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានអំពីករណីស្លាប់នេះដែលជាករណីស្លាប់ដំបូងគេនៃជនជាតិអាមេរិកាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP អ្នកស្រី Rebecca Cabrera បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ថាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីគឺលោក Billy Joseph Cancel អាយុ22ឆ្នាំត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនយោធាជាប់កងត្រាមួយដែលបានបញ្ជូនលោកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកមិនជឿថានឹងមានគ្រោះថ្នាក់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីតាមរយៈការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេបើទោះបីជាមានភាពតានតឹងនាពេលថ្មីៗនេះតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានារបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីក៏ដោយនេះមិនតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់នៅខែសុក្រនេះហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានឲ្យដឹងការពីខែសុក្រថាអ៊ុយក្រែនបានគ្រងជំលះជនស៊ីវិលចេញពីរូងក្រោមដីសវត្ថិភាពនៅបរិវេណរោងចក្រដែកថែប Azovstal នៅទីក្រុងកំពង់ផែ Mariupolបាទទោះបីជាមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោងនេះនៅឡើយក៏ដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងឡោមព័ទ្ធរោងចក្រនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបអ្វីពីរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់ការដាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនយ៉ាងដូចនេះទេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
អ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃប្រហោះសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានលើកយកបណ្ដឹងសារទុករបស់បុគ្គលិកនិងអតីតបុគ្គលិកសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសំណុំរឿងសោកប៉ាន់សាក់សីដែលមានអាយុកាល6ឆ្នាំមកជំនុំជម្រះក៏ប៉ុន្តែសវនកម្មនេះធ្វើឡើងដោយមិនមានវត្តមានសាក់សីដែលនាំឲ្យអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាជនជាប់ចោតបាត់បង់ប្រយោជន៍ខាងច្បាប់សម្រាប់ការទទួលបានការកាត់ក្តីមួយត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីលោកហុលរ៉ាស្មីរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អវត្តមានរបស់សាក់សី2រូបក្នុងសំណុំរឿងសុកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសុកប៉ាន់សាក់សីរបស់បុគ្គលិកនិងអតីតបុគ្គលិកសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ចំនួន5រូបនៅពេលមានការបើកការជំនួសជំរះលើម្ដងសាទុកនៅសាលាឧទ្ធរកាលពីថ្ងៃប្រហោះនេះនាំឲ្យសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនមានការរិះគន់ទៅលើលទ្ធភាពទទួលបានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវក្នុងតុលាការកម្ពុជាតួអង្គសំខាន់2រូបដែលជន់ជាប់ចោតបានស្នើតុលាការឲ្យមកធ្វើជាសាក្សីតទល់ក្នុងសំណុំរឿងសោកប៉ាន់នេះគឺនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំនិងអ្នកស្រីត្រីឈួនដែលជាអតីតមេធាវីបម្រើការនៅសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ផងដែរកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហោះទី28ខែមេសាបុគ្គលិករបស់សមាគមអាត6 3រូបគឺលោកនីសុខាលោកយីសុកសាននិងអ្នកស្រីលឹមមូនីនិងអតីតបុគ្គលិកសមាគមនេះគឺលោកណៃវងដាបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងសកម្មភាពសាលាឧទ្ធរក៏ប៉ុន្តែលោកឌីចរិយាដែលបច្ចុប្បន្នជាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនិងជាអតីតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត6មិនត្រូវបានគេឃើញមានវត្តមាននោះទេប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចកសុភាពដែលបានចូលឃ្លាំមើលសកម្មភាពប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះរបស់សាលាឧទ្ធរបានដំណើរការសកម្មភាពដោយគ្មានការចូលរួមពីសាក់សីដែលរួមមាននាងស្រីមុំនិងអ្នកស្រីត្រីឈួននឹងថាចៅក្រមបានសំអាងជាសំខាន់តែទៅលើសក្តិកម្មជាលីលាអសររបស់នាងស្រីមុំដែលមេធាវីការពារក្តីអះអាងថាគ្មានឋានៈជាសាក់សីច្បាស់លាស់មេដឹកនាំអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏សម្គាល់ថាសាក់សីទាំងពីររូបនោះមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសកម្មភាពតាំងពីនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយការស្នើសុំពីមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតការនេះនាំឲ្យជនជាប់ចោតបាត់បង់ប្រយោជន៍តាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌អ្នកស្រីថ្លែងថា
ដើម្បីផលប្រយោជន៍យុត្តិធម៌សម្រាប់ជនដែលគាត់ត្រូវរងបទចោទកម្មគួរតែមានការដំណើរទៅតាមនីតិវិធីដែលត្រូវបានការពារច្បាប់ដែលត្រូវមានវត្តមានរបស់តាមដឹងសាក្សីដើម្បីឲ្យមានការដេញដោល
គួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកនិងអតីតបុគ្គលិកអាត6ទាំង5រូបយកទៅឃុំខ្លួនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016គឺផ្ដើមចេញពីការផ្ដល់សេវាផ្លូវច្បាប់ដល់នាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលពេលនោះនាងបានរងការវាយប្រហារតាមរយៈការបង្ខំផ្សព្វផ្សាយខ្សែអត្តសម្លេងមួយចំនួនដែលត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខព្យាយាមបង្ហាញថានាងមានតំណែងដំណងស្នេហាជាមួយលោកកំសុខាក្រោយទទួលបានជំនួយពីមេធាវីគឺអ្នកស្រីត្រីឈួនជាអ្នកការពារក្តីចាត់តាំងដោយសមាគមអាត6នាពេលនោះរួមនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណជា200ដុល្លារពីបុគ្គលិកនិងអតីតអាត6ទាំង5រូបដូចដែលតែងជួយជន់រងគ្រោះផ្សេងផ្សេងនាពេលកន្លងទៅនោះនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំបានធ្វើឲ្យមានដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាស្ត្រីនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសោកស្ដាយបន្ទាប់ពីនាងបានចោទក្រុមមន្ត្រីអាត6ទាំងនោះថាបានធ្វើសកម្មភាពបង្កប់មិនអោយនាងទទួលស្គាល់ខ្សែអត្តសម្លេងដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់នាងនិងសម្លេងរបស់លោកកឹមសុខានោះយ៉ាងណាក៏ដោយបទចោទប្រកាន់សុកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសុកប៉ាន់សាក់សីខាងលើនោះផ្ដោតតែលើបុគ្គលិកនិងអតីតបុគ្គលិកទាំង5នាក់នោះតែប៉ុណ្ណោះហើយថវិកាចំនួន200ដុល្លារដែលអាត6បានផ្ដល់ទៅឲ្យនាងស្រីមុំនោះស្ថិតនៅចំណុចកណ្ដាលដែលនាំឲ្យតុលាការសាលាដំបងចោទប្រកាន់លើអ្នកទាំង5រូបកន្លងមកនោះអ្នកទាំង5រូបដែលរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទសុកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសុកប៉ាន់សាក់សីនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016ពួកគេត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីតុលាការឃុំខ្លួនពួកគេក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំការដោះលែងនោះក្រោយមានប្រតិកម្មរិះគន់ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិអន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយមកគឺនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចកាត់ទោសអ្នកទាំង5ម្នាក់ៗឲ្យមានទោសជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំពីបទសុកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសុកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងអសិលស្នេហារបស់អតីតមេបកប្រឆាំងគឺលោកកំសុខាជាមួយនាងខុមចន្ទរាទីប៉ុន្តែទោសនេះត្រូវព្យួរដោយមិនសុខចិត្តនឹងការសម្រេចនោះអ្នកទាំង5បានប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញកាលពីអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2018នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាជនជាប់ចោទទាំង5រូបខាងលើកំពុងបាត់បង់នូវសិទ្ធិទទួលបានការកាត់ក្តីដោយស្មារតីភាពនៅចំពោះមុខច្បាប់ខណៈបុគ្គលពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗពីររូបគឺនាងខុមចន្ទរាទីនិងអ្នកស្រីត្រីឈួនមិនត្រូវបានស្ថាប័នតុលាការកោះហៅឲ្យមកធ្វើជាសាក្សីលោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងយើងមានការសោកស្ដាយដែរបើសិនជាសាធារណការនឹងអាចពន្យាឲ្យកោះហៅសាក្សីដើម្បីចូលបំភ្លឺវាជារឿងសំខាន់មិនន័យថាចូលមកដេញដោលចំពោះមុខសាធារណការនឹងវាជារឿងសំខាន់ដែរទាក់ទងនឹងយុត្តិធម៌ឬក៏ភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នឹង
លោកអំសំអាតចាត់ទុកករណីប្តឹងផ្ដល់លើអ្នកការពារនិងអតីតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាត6នេះថាជាចេតនាបំបាក់ស្មារតីរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែលោករំពឹងថាសាលាឧទ្ធរណ៍នឹងផ្ដល់ការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់មួយដែលអាចឲ្យអ្នកទាំង5បានរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកប្លង់សំណាងអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រធានសមាគមអាត6លោកនេះសុខាយល់ថាវត្តមានសាក្សីសំខាន់ពីររូបក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកបានធ្វើឲ្យខូចខាតនីតិវិធីរកយុត្តិធម៌ជូនលោកនឹងជន់ជាប់ចោតផ្សេងទៀតនៅរាល់ពេលជំនុំជម្រះក្តីព្រោះបើតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាតុលាការមិនអាចអាងតែលើចម្លើយជាអសររបស់ភាគីដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងទេលោកបញ្យល់ថា
ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌបានបញ្ជាក់ឲ្យថាសាក្សីដែលសំខាន់ដែលសាក្សីដាក់បន្ទុកត្រូវតែមកជួបចំពោះមុខសួរដេញដោលចំពោះមុខប៉ុន្តែដោយឡែកគ្រប់សវនាការទាំងអស់គឺអត់មានបានដែលជួបដេញដោលចំពោះមុខយើងទេ
លោកបន្ថែមថា
ហើយតឡាការអះអាងទៅលើតែចម្លើយរបស់គាត់យកមកអានដែលជាចម្លើយរបស់គាត់ដែលគ្មានមនុស្សមកជាមួយផងហើយអញ្ចឹងវាអត់បានសួរដេញដោលអញ្ចឹងហើយបើយើងយល់ថាវាអត់ជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយវាជារឿងរំលោភទៅលើគោលការណ៍នេះច្បាប់ទៀតផងហ្នឹងហើយ
បន្ទាប់ពីការជំរុញជំរះកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាសាលាឧទ្ធរណ៍នឹងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកដែលនឹងប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាខាងមុខនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននៅតែបង្ហាញក្តីកង្វល់អំពីស្ថានភាពមិនប្រសើរឡើងនៃវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ការច្បាប់និងស្នើឲ្យរដ្ឋអំណាចយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមនៅក្នុងការការពារវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកខិតចូលមកដល់នាថ្ងៃទី3ខែឧសភាខាងមុខនេះមជ្ឈដ្ឋានសង្គមស៊ីវិលលើផ្នែកគាំពារសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានបន្តបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងការពារលើសិទ្ធិសវត្ថិភាពនិងប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ចំពោះបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលមានតិចតួចនៅកម្ពុជាបានរងការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2017គឺក្នុងអំឡុងពេលមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងធំមួយគឺគណបកសង្គ្រោះជាតិហើយគិតចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនេះបើតាមការវាយតម្លៃពីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកម្ពុជានាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM លោកអិតសុធឿនបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកមិនទាន់ឃើញមានការវិវត្តទៅមុខដែលអាចយកជាការបានជំវិញលំហសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជានោះទេលោកបានថ្លែងថា
ទិដ្ឋភាពរួមសម្រាប់ខ្ញុំវាដូចជាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរអីច្រើនដំធំកម្ពុជាណាដោយសារតែបញ្ហាប្រឈមចំពោះរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តកើតមានហើយការឆ្លើយតបពីខាងទូទៅទៅដដែលពីរដ្ឋាភិបាលនៅជាពិសេសគឺសំណាក់អាជ្ញាធរ
ស្របពេលដូចគ្នានេះដែរលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធស្វែងយល់បន្ថែមទៀតពីតួនាទីរបស់សារព័ត៌មានជាពិសេសសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលជាធម្មតាតែងរាយការណ៍ពីការរិះគន់ឬចំណុចអវិជ្ជមានឬភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណប់វីសង្កេតឃើញថាមិនទាន់មានចំណុចណាមួយបង្ហាញថាមានភាពល្អប្រសើរខ្លាំងចំពោះសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានោះទេគិតមកទល់ពេលនេះលោកបានលើកឡើងពីករណីរដ្ឋបិទមួយចំនួនដែលបន្តកើតមានមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដូចជាការដកអាជ្ញាប័ណ្ណការមិនបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណបណ្ដឹងតុលាការប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានការមិនទាន់ដោះលែងឬទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមអ្នកការពារសិទ្ធិអ្នកកសែតរូបនេះបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធធានាថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញអំឡុងពេលបំពេញវិជ្ជាជីវៈនិងទទួលបានការការពារសមស្របតាមផ្លូវច្បាប់លោកបាននិយាយថា
អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលលោកអាចឆ្លើយតបអាចធ្វើបានដែរនឹងគឺតាក់ទងនឹងការធានាថាមិនមានអ្នកសារព័ត៌មានណាម្នាក់ត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញឬមួយក៏ត្រូវបានវាយដំជាបន្តទៀតហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំក៏ទទូចខ្ញុំគិតថាដែលការប្រាស្រ័យច្បាប់ស្ដីពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងក៏គួរតែបញ្ឈប់ផងដែរ
បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍កន្លងមករបស់អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ក្រាបដោយមិនមន្ទូដៃលើអង្គភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងឆ្នាំ2017ដើម្បីបានក្រាញអំណាចអង្គការដដែលបានដឹងទៀតថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី144ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៃសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលឆ្នាំ2021អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងលើកកម្ពស់ និងការពារសេរីភាពខាងបញ្ចេញមតិនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកហ៊ួនផនបាននិយាយថាយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការលោកសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពសេរីក្នុងកម្រិតល្អប្រសើរមួយនៅឡើយទេគណៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនជាពិសេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកសារព័ត៌មានអេក្រិចកំពុងប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងផ្សេងៗពីសំណាក់អាជ្ញាធរលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានពិនិត្យមើលនិងកែលម្អបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាដែលត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងបែបផែនមួយដែលដាក់សម្ពាធឬរឹតបន្តឹងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកសារព័ត៌មានលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការមានការថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានស្មើភាពរវាងបទចោទប្រកាន់និងសេរីភាពសារព័ត៌មានផងដែរលោកបានថ្លែងថា
គូតែមានការខំខ្លាំងរវាងការចាប់ប្រកាន់ហើយទីមួយនៅត្រូវយុទ្ធសាស្ត្រព័ត៌មានប្រាំអញ្ចឹងទេត្រូវយុទ្ធសាស្ត្រព័ត៌មានអ្នកសាព័ត៌មានហ្នឹងមែនតើហ្នឹងពុកម៉ែក្នុងការរៀបការឬធ្វើបទយកាណាមួយដែលជាប្រយោជន៍សាធារណៈអូ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសម្រាប់ទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកចេញកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាបានលើកឡើងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចនៅកម្ពុជាត្រូវបានរងការដៅមុខសញ្ញានិងសេរីភាពសារព័ត៌មានបានរងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្តថាអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការក្នុងប្រទេសតែងតែរងការបំផិតបំភ័យឃ្លាំមើលគំរាមនិងយាយីតាមប្រព័ន្ធតុលាការចំពោះការបំពេញការងារស្របច្បាប់របស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌបានចាន់ចោលការលើកឡើងពីមជ្ឈដ្ឋានសង្គមស៊ីវិលធ្វើការផ្នែកគាំពារសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលបានរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការដុតច្បិតលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការបំពេញការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោកបានផ្ដល់ការអធិប្បាយតាមសារតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ក្នុងន័យដើមថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានធានាការពារយ៉ាងគ្រប់មុតដោយច្បាប់របបសារព័ត៌មានច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមរយៈនេះអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានគ្រប់និន្នាការនិងពហុនិយមអាចបំពេញតួនាទីភារកិច្ចនិងអនុវត្តសេរីភាពរបស់ពួកគេដោយសេរីនិងស្មើភាពគ្នាបានគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជានិងពុំមានការរើសអើងឬបំពានសិទ្ធិសេរីភាពឬការគំរាមកំហែងនោះទេអំឡុងខែមេសានេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយបង្ហាញថាសិទ្ធិសេរីភាពខាងបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានបានរងការប៉ះទង្គិចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅចន្លោះខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2021របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរកម្រាស់66ទំព័រចេញផ្សាយនៅខែមេសានេះឲ្យដឹងថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានចំនួន7ត្រូវបានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងហោចណាស់9នាក់និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស17នាក់ទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ពីការគាបសង្កត់មិនឈប់ឈរនិងគោលការណ៍មិនអត់ឱនចំពោះមតិរិះគន់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលការគាបសង្កត់នោះគឺនៅក្រោមរូបភាពប្រឈមនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ដូចជាការកោះហៅដោយអាជ្ញាធរការសួរចម្លើយការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួនការបង្ខំឲ្យចុះកិច្ចសន្យាការចាប់ប្រកាន់និងការផ្ដន្ទាទោសតាមរយៈរបាយការណ៍នេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបំពេញកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដូចជាការធ្វើវិសោធនកម្មសេចក្តីពីលច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានឲ្យស្របតាមស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងត្រូវពិនិត្យមើលច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិឲ្យអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាននិងលោកចៅអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិជាដើមរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណទូគីជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមានកំណត់ត្រាអាក្រក់បំផុតក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅពេលនិយាយដល់ចំនួនស្ត្រីដែលត្រូវបានធ្វើឃាតក្រុមមួយក្នុងចំណោមក្រុមលេចធ្លោបំផុតដែលកំពុងធ្វើការប្រឆាំងនឹងស្ថានភាពនេះមានឈ្មោះថា We will stop femicide platform ឬយើងនឹងបញ្ឈប់ការសម្លាប់ស្ត្រី
ប៉ុន្តែករណីបណ្ដឹងមួយនៅតុលាការអាចបិទប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមនេះក្នុងពេលឆាប់ៗដែលការនេះបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បានិងបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសទូគីលោកដូរៀនជូនសេរីការឲ្យ VOA ពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទូគីហើយខ្ញុំស៊ូពេជិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅបាតកោក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាន់រូបថតស្ត្រីដែលភ្នាក់ច្រានត្រូវបានមិត្តប្រុសនិងស្វាមីសម្លាប់ក្រុមមួយដែលមានឈ្មោះថាយើងមកឈប់ការសម្លាប់ស្ត្រីគឺជាចលនានាំមុខនៃបាតកម្មទាំងនេះនិងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដើម្បីបង្ខំឲ្យមានការលើកយកបញ្ហាការសម្លាប់ស្ត្រីនេះដាក់ក្នុងរបៀបវិរៈនយោបាយប៉ុន្តែឥឡូវក្រុមនេះកំពុងតស៊ូប្រឆាំងនឹងការចាប់ប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលមកលើពួកគេក្រោមក្រមរដ្ឋប្បវេណីនៃការធ្វើឲ្យខូចតម្លៃគ្រួសារនិងសីលធម៌របស់ទូគីបាតកោដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនេះពន្យល់ពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យនាងចូលរួមបាតកម្មនេះ
Well I'm really angry I'm really upset I think that's an injustice
ខ្ញុំខឹងខ្ញុំអន់ចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតថាវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់យើងជាស្ត្រីយើងប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនគាំទ្រយើងនោះទេខ្ញុំពិតជាអន់ចិត្តណាស
់ក្រុមនេះបានតេទៀងចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងក្នុងទូគីនិងនៅបរទេសចំពោះយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យអាញាធរអាម៉ាស់ដោយសារអ្វីដែលសកម្មជនថាបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនការពារស្ត្រីក្រុមនេះក៏ផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកច្បាប់ដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះដែលស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរប៉ុន្តែបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋអាញាសាធារណៈគំរាមបិទក្រុមនេះអ្នកស្រីហ្វីដានអាថាសាលីមអគ្គលេខាធិការក្រុមយើងបញ្ឈប់ការសម្លាប់ស្ត្រីថ្លែងថាន
េះជាការបំផិតបំភ័យយ៉ាងខ្លាំងយើងបានដឹងថាវានឹងទៅជាយ៉ាងណាទេបើគេបិទក្រុមរបស់យើងយើងកំពុងតស៊ូប្រឆាំងដើម្បីកុំឲ្យគេបិទក្រុមរបស់យើងប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងចង់បិទក្រុមយើងពិតជាផ្នែកមួយនៃការគៀបសង្កត់ឧក្រិដ្ឋកម្មនិងគោលនយោបាយបំបែកបំបាក់អង្គការប្រជាធិបតេយ្យសាធារណៈនិងការតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិស្ត្រី
អ្នកវិភាគខ្លះយល់ថានេះជាមធ្យោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីលោករីជីបតាយីបអឺដវ៉ាន់ដើម្បីពង្រឹងមូលដ្ឋានឆ្នោតអភិរក្សរបស់លោកប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធលោកអឺដវ៉ាន់បានដកទូគីចេញពីអនុសញ្ញាក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិផ្តោតលើការការពារស្ត្រីប្រឆាំងអំពើហិង្សាលោកអះអាងថាវាធ្វើឲ្យខូចខាតដល់កិត្តិយសគ្រួសាររបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះរៀបរាប់ពីកំណត់ត្រាអាក្រក់របស់ទូគីគឺស្ដីពីអំពើហិង្សាប្រឆាំងស្ត្រីហើយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ចំណាត់ការរបស់ទូគីប្រឆាំងក្រុមនេះអ្នកស្រីអ៊ីម៉ាស៊ីនឃ្លែរវេបនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថា
This platform's been highly successful in raising public
ក្រុមនេះបានទទួលជោគជ័យខ្លាំងក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីបញ្ហានានាយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងសង្គមនិងនៅតាមតំបន់ជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសហើយការប៉ុនប៉ងបិទក្រុមនេះប្រៀបដូចជាការសងសឹកប្រឆាំងនឹងជោគជ័យនៃយុទ្ធនាការរបស់អង្គការនេះអញ្ចឹង
For their success as a campaigning organization
សញ្ញារបស់ស្ត្រីដែលគេសម្លាប់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងរបស់ក្រុមនេះដោយសេចក្តីថានឹងនៅជាមួយក្រុមនេះលោកនីហាត់ផាលិនគីនដែលកូនស្រីត្រូវគេសម្លាប់បាននិយាយថា
ក្រុមនេះគឺជាអង្គការរបស់យើងពេលគេចង់បិទក្រុមនេះមានន័យថាគេចង់ធ្វើបាបយើងពួកគេឆ្កឹះរបស់យើងឡើងវិញ
នៅចុងបញ្ចប់នៃការប្រមូលផ្ដុំនេះមានការប្រកាសឈ្មោះជនរងគ្រោះការជួបជុំលើក្រោយតំណងជានឹងមានឈ្មោះជនរងគ្រោះថ្មីៗក្នុងបញ្ជីដល់អក្រក់នេះគណៈរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបិទក្រុមយើងមកឈប់ការសម្លាប់ស្ត្រីក្រុមនេះប្រហែលជាមិនអាចបន្តទាមទារយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះដោយឃាតកម្មទៀតនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជិនដា VOA ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.